Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 28-декабрь ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта борбор айз апта ичинде эл өнөө түрмөктөрүн жана ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Анда бул жолу Азаттыктын журналисттери жыл бою өлкөнүн коомдук, саясий, маданий турмушун кандай чагылдырды? Кесиптештерибиз көтөрүп чыккан кайсы темалар коомчулуктун назарына көбүрөөк илинди? 2020-жылы кандай максаттарды алдыга коебуз? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издеп узап бараткан жылга сар эсеп салдык. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Казакстандын Алматы шаарында бери дегенде 12 адамдын өлүмү менен аяктаган учак кырсыгынын болжолдуу себеби айтылды. Премьер-министрдин орун басары Роман Скляр кырсык учкучтун катасынын айынан же техникалык себептен улам болушу мүмкүн экенин билдирди. Анын ырасташынча учуп конуу тилкесине учак 2 ирет куйругу менен урунган, бирок учуп кетүүгө аракет кылган.
На взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздушно-ручного судна.
Скляр кырсыктын так себебин техникалык экспертизада аныкталаарын белгиледи. Авиакырсыкта 49 адам жарат алды. Алардын ичинен 18 кишинин абалы оор. Жарадар болгондордун арасында бир кыргызстандык жаранда бар экени аныкталды. Анын абалы түзүк. 27 декабрда Алматы аэропортунан Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Эйр компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учак кыйраган. Анда 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Алмамбет Шыкмаматовдун парламенттеги фракция лидерлигинен кетип, депутаттык мандатын тапшырганы тууралуу комментарий берди. Анда ал Шыкмаматов мандатын тапшырууну бир топ убакыт мурда эле чечкенин айтты.
Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди.
27 декабрда парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мандатын өз ыктыяры менен тапшырып берди. Ал муну Текебаев менен тил табыша албай калганы менен түшүндүрдү жана саясаттан кетпесин айтты.
Мен өзүм менен көз карашым мындай төп келишкен саясатчылар менен баары бир саясий топтор менен биригем, мен саясаттан кетпейм.
Ал арада парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери болуп Айсулуу Мамашева шайланды. Ливия бийлиги генерал Халиф Хафтардын чабуулунун мизин кайтаруу үчүн аскердик жардам сурап Түркияга расмий кайрылды. Мунун алдында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы улуттук ынтымак өкмөтүн колдой турганын айткан жана аскер жөнөтүүгө макулдук алуу үчүн парламентке кайрылган. Эрдоган бул өлкөдө Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын 2000 ашык жалданма аскери жүргөнүн айтып чыккан. Аларды козголоңчу генералга колдоо көрсөтүп жатат деп күнөөлөгөн. Москва Ливиядагы кырдаалга орус жарандарынын тиешеси бар экенин жокко чыгарып келет. 2011-жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливиянын бир бөлүгүн парламент жана генерал Халиф Хафтардын армиясы, калган аймактарын анын ичинде Триполини эл аралык коомчулук тааныган өкмөт көзөмөлдөйт. Якутияда кыргыз диаспорасынын лидери кармалды. Орусиядагы Комсомольская правда гезити Якутиядагы кыргыз конгресси аймактык бирикмесинин төрагасы Жазбек Бекполиев камалганын билдирди. Басылманын сайтындагы видеодон күч кызматкерлери аны кафеде отурган жеринен колуна кен салып алып кетип жатканын көрүүгө болот. Анда Бекполиевге мыйзамсыз миграция уюштурууга байланыштуу кылмыш иши козголгону айтылган. Бекполиевдин жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Тышкы иштер министрлиги дагы маалымат бере элек. Анын жубайы Назгүл Бекполиева ушул айдын башында Facebook-тагы баракчасына күйөөсүнүн Кадыр Баркы жердештери арасында ишенимди кетирүү аракети жүрүп жатканын жазган. Быйыл жазында Якутияда мигранттарга каршы маанай кыргызстандык жаран жергиликтүү аялды зорлуктаганы тууралуу маалымат чыккандан кийин көчөгөн. Якут шаарында мыйзамсыз мигранттарга каршы митинг өтүп, ага республиканын жетекчилери катышкан. Якутияда 7000 ашуун кыргызстандык жашап иштей тургандыгы айтылып жүрөт. Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча орусиялык мушкер UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун 100000 долларлык футболкасы, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Атабек Умаровду экени белгилүү болду. Орусиянын Russia Today спорт телеканалынын берүүсүндө Нурмагомедовдун америкалык мушкер Дастин Порье менен таймашканда кийген футболкасы Ташкенттеги Бифит спорт клубунун дубалында илинип турат. Айрым бир маалыматтарга караганда бул спорт клубу Атабек Умаровго таандык. Быйыл сентябрь айында кайрымдуулук аукционунда бул футболка 100 000 долларга сатылган. Анда Умаров орусиялык журналисттерге бул футболканы кимдир бирөөлөр белек кылганын айтып, анын аты жөнүн ачыкка чыгарган эмес. Кайрымдуулук аукционунда Нурмагомедовдун футболкасын ким сатып алганы белгисиз бойдон калган. Мындан бир ай мурда Атабек Умаров Өзбекстандагы таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башчысы болуп дайындалган. Атабек Умаров президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары болуп иштейт.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 28 декабрда Кыргызстандын аймагында тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 7-12 градус жылуу, Баткенде, Ошто, Жалалабадта 8-13 градус. Нөлдөн жогору Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу, ал эми нарында 7-12 градус суук, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нөлдөн төмөн болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 9-11 градуска чейин жылышы мүмкүн. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуялардын айрымдарына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
Саламат Бугарман, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алматы аэропортунун жанында кулаган учактан 12 адам көз жумду. Өзбекстанда парламенттик шайлоолор өттү. Тажикстандын тургуну баласынын ээрдиги үчүн берилген ордендин карт айган апасы баш тартаарын айтып чыкты. Алдыда мына ушул окуяларды кенен баяндап беребиз. Биз менен болуңуздар. 27 декабрдын таңында Алматы аэропортунан анча алыс эмес жерде болгон учак кырсыгында 12 адам ажал тапты. Алматыдан баш кала Нур-Султанга бет алган Бек Эйр авиакомпаниясына караштуу Фоккер 100 учагында 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Арасында Кыргызстандын бир жаранында бардыгы расталды. 60-тан ашуун киши жарадар. Көбү оор абалда экени кабарланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
27 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 7:05 өткөндө абага көтөрүлгөн учак көп өтпөй радарлардан жоголуп кеткен. Алматы аэропортунун маалымат кызматы билдиргендей, Бек Эйр авиакомпаниясына караштуу учак аэродромдон алыс эмес жерге кулаган. Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда учак Гүлдала кыштагынын жанында кырсыктаган. Ичинде 100 адам болгон, алардын 5 экипаж мүчөлөрү. Кырсыкта жабыркаган 66 кишинин 48 ооруканага жеткирилди. Алардын 12 абалы оор экени кабарланууда. Жүргүнчүлөрдүн аман калгандары жеринен видео тартып социалдык тармактарга жүктөй башташкан.
Не видно, вот оно, Бекей. Люди просят скорую, она не едет. Да, много людей, много трупов уже. Многих спасли, вытащили, вот спасатели работают.
Кырсыкта аман калгандардын бири Иван Каратеев жергиликтүү каналдардын бирине берген комментарийинде окуяны мындай деп сүрөттөгөн.
Все происходило очень быстро.
Бардыгы көз ачып жумганча тез болду. Жаңы эле жерден көтөрүлгөндөй болгонбуз. 15-20 секундтан кийин эле бизди оңго солго чайкай баштады. Бул 30 секундка созулду. Анан борттун ичинде ызы чуу башталды. Жүргүнчүлөр кыйкырып, курларын чечүүгө аракет кыла башташты. Көп өтпөй жерге бир тийип кулап түштүк.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, жүргүнчүлөрдүн арасында 2 Украинанын, 1 Кыргызстандын, 1 Кытайдын жараны болгон. Кыргызстандык азыр ооруканада экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Уланбек Дыйканбаев билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жабыркагандардын жана каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, күнөөлүүлөр катаал жазага тартыларын айтты. Ал ошондой эле 28 декабрды өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыялады. Казакстандын премьер-министринин орун басары Роман Скляр кырсыкка учкучтардын катачылыгы же техникалык мүчүлүштүк себеп болушу мүмкүн экенин билдирди.
Правительственная комиссия уже приступила к работе.
Атайын түзүлгөн өкмөттүк комиссия окуя болгон жерде ишке киришти. Асманга көтөрүлөрдө учак учуп конуу тилкесине 2 жолу куйругу менен тийген. Андан соң учак оңго оодарылып кетип, жанындагы жеке менчик үй менен анын короосун сүзгөн. Үйдө эч ким болгон эмес. Ал эми учак экиге бөлүнүп калган. Каза болгондордун көбү учактын тумшугунда олтургандар.
в основном погибли пассажиры, которые были в носовой части.
Деди Скляр, ал ошондой эле окуя болгон жерге 976 куткаруучу, 70 техника жана 33 тез жардам бригадасы тартылганын кошумчалады. Кырсыкта көз жумгандардын арасында Казакстан генералдар кеңешинин башчысы юстициянын генерал-майору Рустем Кайдаров жана информбюро КЗ порталынын редактору Дана Круглова дагы бар. БКР авиакомпаниясы Казакстандын 12 шаарына каттамдарды жүргүзөт. Анын паркындагы Фоккер 100 учактары Нидерландтарда чыгарылган. Казакстандын индустрия жана инфраструктура министрлиги жагдай аныкталганга чейин бул учактар убактылуу каттамдан алынганын кабарлады. Ачык булактардан алынган маалыматтарга караганда кырсыкка кабылган Фоккер 100 учагы 23 жыл мурда чыгарылган. Мындай учактарды чыгаруу 1997 жылы эле токтотулган. 2016 жылы ушул эле БКР авиакомпаниясына караштуу Фоккер 100 үлгүсүндөгү учак башкаладагы аэропортко чукул кырдаалда конууга аргасыз болгон. Кызыл Ордодон Нур-Султанга бараткан учактын ичиндеги 122 жүргүнчүнүн эч кимиси жабыркаган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Парламенттеги орундар үчүн мыйзам чыгаруу органында отурган 5 партия кайра эле ат салышты. Бишөө тең Мирзиёевди колдошот. Жаңы президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда демократиялык реформаларды жүргүзөм деп убада кылып келген. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жок көрсө, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы да эски ыкмалар менен өттү дешет. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктар 23 декабрде түштөн кийин жарыяланарын билдирди. Бирок аналитиктер 20 миллион шайлоочунун тандоосу саясий өнөктүктү чыныгы атаандаштык маанайда өткөрүүнү шарттаган башка укуктар чектелгенин белгилешет. 22 декабрда БШКнын төрагасы Мирзоулукбек Абдусаломов оппозициялык партиялардын ролу жетишсиз экенин моюнга алгансыды. Биздин саясий система жана саясий партиялар дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жаңы партиялар пайда болушу керек. Азыркы партиялар менен катар оппозициялык партиялар да түзүлөт деп күтөбүз. Бул абдан маанилүү, себеби оппозициясыз өнүгүү болбойт, деди Абдусаломов. Парламенттеги орундар үчүн ат салышкан 5 партия тең азырда мыйзам чыгаруучу органда отурушат. Бирок Мирзиёев депутаттарды саясатты аныктоодо активдүүрөк болууга үндөп келди. Алсак, Милий тикланыш партиясы Өзбекстандын Орусия баштаган соода блогуна ыктымал кирүүсүнө каршы чыгууда жана премьер-министр Абдулла Ариповду алмаштырууну көздөйт. Партиянын төрагасы Алишер Кадыров АФП агенттигине билдиргендей, Өзбекстандагы саясий эволюция үчүн убакыт зарыл. Ушуга өндөш пикири менен Аделет социал-демократиялык партиясынын лидери Наримон Умаров Эркин Европа Азаттык радиосу менен бөлүштү жана бардык партиялар президенттин колдоочулары деген сынды четке какты. Президент өлкөнүн лидери, эл шайлаган президент. Андыктан биз аны урматтайбыз, анын бийлигин тааныйбыз. Өнүгүү процессинде биз бүгүнкү реформалардын үстүнөн биргелешип иштеп жатабыз, деди Умаров. Добуш берүүнүн жүрүшүн жергиликтүү эки телеканал башынан аягына чейин чагылдырып турушту. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Катардагы эл шайлоого анча кызыкпагандай көрүнөт деп маалымдады. Айрым шайлоо участкаларында бюллетендерди чогуусу менен салуу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясы Фергана аймагында бир эле кишинин 20 чакты бюллетенди салуу аракети тартылган видеону сайтына жайгаштырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейинки кемчиликтер дагы деле кала бергенин эскертти. Уюмдун байкоочулары дүйшөмбү күнү өнөктүк тууралуу өз жыйынтыктары менен тааныштырмакчы. 13 декабрда уюм жаңы партияларды каттоодон өткөрүү процесси татаал бойдон кала бергенин, шайлоо кампаниясы эл аралык стандарттарга жооп бербей жатканын билдирген. Үгүт плакаттары аз, көчөлөрдө шайлоого үгүттөөнүн белгилери анча байкалбайт деп айтылган уюмдун докладында. Саясий плюрализмдин жоктугун буга чейин белгилүү оппозициялык саясатчы Мухаммад Салых бизге берген интервьюда сындаган.
Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет.
Бийликке келгенде жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сыпатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылган. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эседешет. Мирзиёев бийликке келген 3 жылдан бери 53 чакты саясатчыны абактардан бошотту, бирок дагы канчасы темир тор артында кала бергени белгисиз. Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго орун берилип жатканы катуу сынга кабылууда. Айнура Жакшыгызы, Прага.
Тажикстандын Куляб шаарынын 70 жаштагы тургуну Майрамби Нарзиева жарандык согушта курман болгон уулуна берилген ордендин пайдасы жок экенин айтып, аны мамлекетке кайтарарын жарыялады. Анын уулу 1998 жылы тажикстандык талаа командири Махмуд Кудайбердиевтин козголоңун басуу маалында укуп кочкан эле. Тажик президенти аны Шараф, кыргызча Даңк медалы менен сыйлаган болчу. Тажикстанда мекенди коргоп каза болгон жоокердин апасы өкмөттүн атуулук супарасы курук медалын кайрадан мамлекетке тапшырарын жарыялады. 20 жыл мурун каза болгон жоокердин апасы азыр 70ке чыккан Майрамби Нарзиева буларды айтат.
Мен жарымы урап калган үйүмдү оңдоого көмөк жана коммуналдык төлөмдөрдөн жеңилдик сурап жүрөм. Мен жардам сурап каккылабаган мамлекеттик мекеменин эшиги калган жок. Баламдын орденин баарына көрсөтүп чыктым. Эч пайдасы жок. Мага эч кимиси жардам берейин дебейт.
Жарандык согушту басуу маалында каза болгон жоокердин энесинин көйгөйүн Куляб шаардык администрациясынын чиновниктери жакшы билишет. Андагы чиновниктердин бири атын жашыруун калтырууну суранып, даттанган энеге жарым-жартылай жардам берилгенин билдирди.
Куляптагы баардык эле жетекчилер Назириеванын көйгөйүн жакшы билишет. Ушул күздө анын үйүнүн чатырынын жарымын жаңылап бергенбиз.
Деген менен жергиликтүү бийлик Нарзиеванын 1998 жылдан берки арызына президенттин Куляб шаарына жасаган иш сапарынын алдында гана чала була жардам беришкен. Үшкүрүнгөн Майрамби Нарзиева чала жардам тууралуу буларды айтты.
Ооба, алар ушул күздө президент Куляб шаарына келер алдында гана үйдүн чатырын оңдоп башташкан. Президент кетээри менен бийлик бизди унутту. Үйдүн чатыры чала жабылган бойдон калды.
Мындан бир нече жыл мурунку сел каптоонун кесепетинен Майрамби Нарзиеванын үйүнүн жарымы көчүп түшкөн. 70'deki ayal uçurda Talipjan attuğu Oğrukçan oğlu menen birge yaşaydı. Narzivanın dağı bir oğlu, Oşelle Tala komandiri Mahmut Kudayberdiyev uyuşturgan kozgolongdu basu uçurundağı salgılaşuuda jaradar bolgon. Al jaratı sakaybay jürüp, mından bir neçe jıl murun köz jumgan. Jarandık soğuşta kaza bolgon jookerden Oğrukçan bir tuğanı Talipjan Safarov, birlikten 20 jıl murunku vadası Ali Küngöçeyin atkarılbaganın eske saldı.
Бийлик Шараф орденин апама тапшырып жатып, бул орден бир катар жеңилдиктерге кепил болот, коммуналдык төлөмдөргө жеңилдик берет деп айтышкан. Андан бери дээрлик 20 жыл өттү, бирок мамлекет биздин үй бүлөгө эч кандай жеңилдик берген жок.
Майрамби Нарзиева ага мамлекеттен 300 саманий пенсиядан башка эч кандай жардам берилбей турганын айтат. А 300 саманий бир кабын менен коммуналдык чыгымдарды төлөөгө араң жетет.
Мен жергиликтүү бийликке кайрылган сайын биздин мамлекет кедей, баарына жардам бергенге бюджетте акча жетишпейт деген гана жоопту угам.
А Куляб шаардык администрациясынын өкүлдөрү Нарзиеванын үйүн оңдоого жетерлик каражат бюджетте жок экенин, ошондуктан анын үйүн оңдоп бергенге күчү жете турган дөмөрчүлөрдү издеп жатышканын билдиришти. Аларда Майрамби Нарзиева уулунун ордени ага жардам бербегенин, ошондуктан ал орденди мамлекетке кайтарууга даяр экенин айтып чыкты. Кезинде Борбор Азиядагы эң таасирдүү талаа командири деп саналган Махмуд Кудайбердиев 1998 жылы 4 ноябрда миңге жакын жоокер менен Хожентке чабуул жасап, дүйшөмбү менен Хожентти байланыштырган Шахристан ашуусун басып алган. Бир аптага созулган салгылашууда саны жана техникалык үстөмдүгү менен өкмөттүн куралдуу күчтөрү Кудайбердиевдин тобун талкалаган. Ал салгылашууда Тажикстандын улуттук гвардиясынын көптөгөн жоокерлери жана офицерлери каза болушкан. Каза болгондорго мамлекет Шараф орденин түбөлүк кайгарган. Тажикстандын Шараф ордени кыргызча Даңк деп которулат. Ал орден экономикага, илимге, маданиятка, билим берүүгө албан салым кошкон, аскерде кызмат өтөөдө айырмаланган Тажикстандын жарандарына гана ыйгарылат. Ушун менен Борбор Азия аптасында берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Кезекте эл үнү рубрикасы. Азаттыкка кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Бүбүкан Досалиева угуп, топтоп обого даярдады.
Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, адегенде келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, массалык маалымат каражатына мүдүү менен кайрылган көйгөйлөр аз болсун деген тилекти билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Анткени узап бара жаткан 2019 жылдагы эл үнү программасынын негизги мазмунун сот жана тартип коргоо органдарынын ишине нааразы болуп даттанган, жөлөк пул, социалдык жардам, кайрымдуулук көрсөтүүгө өтүнгөн, укуктук жактан сабатсыздыктын айынан шылуун фирмалар менен адамдарга акчасын, үйүн жана башка мүлкүн алдаткан адамдардын жардам сураган кайрылуулары түздү. Бул жылдагы акыркы программадагы андан куру эмес. Түп районундагы Абдыкасым Карымшаков атындагы орто мектептин 6-чы классынын окуучусу өзү окуган мектептин кулайын деп турган дубалын тасмага тартып, эгер там кулап кетип, окуучуларды басып калса, ким жооп берет? Жана 2016 жылы салына баштаган мектептин курулушу эмне үчүн токтоп турат деген суроосун Азаттыктын WhatsApp тиркемесиндеги номери аркылуу жолдоду. Ага Билим берүү жана Илим министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмүнүн башчысы Жипар Субакеева төмөнкүчө жооп узатты.
Түкөл облусунун түп районундагы Карымшаков атындагы орто мектеби учурда бул авариялык абалда мектеп. Бул өзү эки окуу корпусунан турат. Биринчи окуу корпусу 69 жылы салынган, ал эми экинчи окуу корпусу 89 жылы салынган да. Мектепте жалпы учурда 810 окуучу окуп атат. 2016 жылы октябрь айында 450 орундук мектептин курулушу башталган, бирок акча каражатынын тартыштыгынан фундаменти курулган боюнча токтоп турат да. Учурда мыйзамдарга ылайык бул Билим берүү министрлигинин функцияларына кайсы жака мектеп жаңы куруш керек, ошолорду инвентаризациялоо, анан мектеп талап кылган жерлерди анализдеп берүү гана керек. Ал эми республикадагы бардык курулуштардын бирдик түз заказчысынын функциясы бул архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине берилген. Ошондуктан министрлик бул мектептин курулушун андан ары улантып ишке берүү үчүн жыл сайын финансы министрлигине жана агенттикке сунуштап келет да, бирок ошо акча каражаты тартыш болгондуктан ушу тизмеге кирбей калып атат. 2020 жылы салына турган мектептердин тизмеси азыр дагы бир жолу такталып атат. Бул тизменин ичинде Карымшаков мектеби бар, анан белгиленген тартипте жылдын аягында сунушталат. Ошо бул мектептин ушу фундаментинен бир аз жаракалар кеткен, дубалдарынан жаракалар кеткен. 92 жылы бул жакта капиталдык ремонт өткөрүлгөн, бирок андан бери эч кандай ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Азыр ушу темирлер коюлуп, тартылып, ошондой оңдоо иштери бир топ жыл мурун жүргүзүлгөн да. Анан ата энелер азыр суранып атышат, ошону жаңы салынганга чейин бир капиталдык ремонттон өткөрүп берсеңер деп. Бул боюнча акча каражатын бөлүп бергиле деп Минфинге кат жазганбыз, бирок ошону жооп келе элек ал боюнча.
Бишкек шаарында турган пенсионер Жолдошбек Ускенов Свердлов районундагы Кажысай көчөсүндө жайгашкан үйүнүн жанындагы 37 чарчы метр жер тилкесин кошунасы өзүнө мыйзамсыз каттатып алган. Ал жөнүндө берилген арызды кароодо райондук сот тиешелүү документтерди териштирбей туруп, кошунамдын пайдасына чечти деген пикирин билдирип кайрылды.
Мен укугум аябай тейленип атат. Эки тараптын тең укугу бирдей каралаш керек эле сот отурумунда. 1986 жылы токтомду берген колубузга 2004 баштап ишке кирет. Каттоодон өттү, идентификационный номер берилип. Ошо менен мен турмуштун айынан Россияга кеттим. Россиядан ооруп келсем 2004 жылды кошунам Токобай Барай аттуу, Абдыкулов Ниязбек аттуулар госреестрдин жардамы менен менин участогума кирип 37 метр квадратты өзүнө каттатып алыптыр. Райондук соттун госреестрдин архитектуранын 2014 жылкы сызылган топосъемкасы бар, анда таптатма кайтарат, ошого карабастан сот ушунун баары далил болуп көрүнүп турса, ошо туура эмес решение кылып Токобаевдин кызыкчылыгын көздөгөн чечим чыгарып берди. Ушул сотторду жогорку соттун алдында судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясына бердим.
Бул жарандын ишти териштирген судьяны тартипке чакыруу арызы берилген судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын катчысы Жолон Жалилев арызды комиссия карай элек деген жооп узатты.
Азыркы учурда бул арыз бизге катталуу Ускенов деген жарандын арызы боюнча эки арыз боюнча азыркы учурда кызматты иликтөө жүрүп жатат. Ал боюнча ошол тартип комиссиясынын мүчөсү жүргүзөт. Азыр биз эч нерсе деп айта албайбыз. Кызматты иликтөө бүткөндөн кийин дайындап жыйынга алып чыгышат тартип комиссиясын. Ошол жыйында билинет да. Кызматты иликтөөнүн негизинде гана жооп бере алышат.
Чүй районундагы Чүй айылынын пенсия курагындагы эки тургуну Тынайбек Оразакунов менен Мансур Али Жунусов айылдарды газдаштыруу аракетинин негизинде үлүш жерлери бөлүндү болуп, жашоо тирлигине каражат тапкан айыл чарба кирешесинен ажырап жатабыз деп кайрылышты. Алар өкмөттүн жергиликтүү бийликтеги өкүлдөрү газ бөлүштүрүүчү жайларды куруу жана түтүктөрдү орнотуу боюнча Газпром ишканасынын долбоорун түзүүдө кайдыгер мамиле жасашкан. Натыйжада жеке менчик жерге ээлик кылуу укугубуз бузулуп, айдоо жерлерибиз жараксыз абалга келди. Андан тышкары тарткан чыгымыбыз үчүн келемте калыс төлөнбөй жатат деп даттанышты.
Жерге газ керек, бирок Ошо газ кандай жетишкен үстүнө биз аябай нааразыбыз. Биздин газ труба эң сонун жерлерибизди бөлүп, экиге бөлүп ошоктон өтүп баратат. Ошону көзөмөлдөп кандай баратат, элге зыян келтирбесин деп биздин өкмөт такыр көзөмөлдөбөйт. Тала маселе бир огородко окшоп калды. Ошол эми дагы экиге бөлүнүп атат. Байкуш дыйкандар ошо менен жашабаса, балдарыбыз кандай жашайт? Бизди эч ким сураган жок. Бир убакта келсек эле ошо жерге объект курулуп калыптыр. Конституция менен биз земельный кодекс бар, ошонун баары бузулуп атат. Өкмөткө кайрылсак отписка болуп калды. Эми азыр представитель ошо курулгандан кийин представитель пайда болуп туруп компенсация кылабыз дейт. Бирок алар мынча беребиз дейт. Кааласаң алгыла, кааласаң жок деп башка сотко баргыла дейт. Жерлер компенсация баары бир мындай обоснование болуп эсеп счет менен берген жок. Такыр жерде калыстык жок болуп атат. Көп эле суроо турулуп атат. Бул конституция, бул декларациябы, бизди бул шылдың кылгансыбы, же биз такыр үнүбүз жокпу? Кимге кайрылабыз? Өкмөтүбүз кайрылса, жооп бербесе, биз келгенде эле эмне булар аткарбайт?
Мен ошол 2 гектар жеримдин 60 сотых жерине Газпром газ распределительный курулган. Стройка болуп баардыгы иштеп атат азыркы мезгилде. Ошолордун айтышы боюнча $3,500 биз сага төлөп беребиз деп, ошону төлөбөй баардыгы болгону 123,000 мага берип коюшту. Бир дагы жолу мен ошолор ошол жерлерди ченеп андай мындай кылганына бир жолу дагы мен катышкан жокмун. Алар өздөрүнчө эметишкен. Кээбирлерге мисалы айтканда жөн эле турбай өтүп кеткендерге 150,000 сом 250,000 сомдон төлөп атышат. А меники 50 сотык жерге турбада коюлган жердин астынан стройкада болгон. Убагында айткан 180,000-200,000 беребиз деп айткан. Алар берилбей калды.
Кыргызстандагы эң башкы жогорку окуу жайы саналган Кыргыз улуттук университетинин 9 факультетинин окутуучулары жаңы жылды басынкы маанай менен тосуп жатабыз деп кайрылышты. Алардын бири Нурланов Эркинбайдын айтымында буга окуу жайдын жетекчилиги менен профсоюздар комитетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде жыл аягында бир айлык көлөмдө берилчү 13-май маянанын берилбей жаткандыгы себеп болду.
Мен фамилиям Нурланов Эркинбай Кенишбекович, биология факультетинин кафедра доцентимин да. Бизде коллективный договор деген барды, мамлекет менен администрация менен ректорат профсоюзунун ортосунда колдоо көрдүп, ар болсо ошо 13-чи зарплатасы төлөнүшүн келсе, бул жыл сайын иши козголуп келип атат да. Ошол маселеси боюнча бир аз ректоратка келгенбиз, жерде мугалимдер бар. Официальный факультеттер общий делге бүт мугалимдер кол койдуруп, ушул маселеси чечилсин деп бүт официальный обращение бар. Мисалы 3 жыл мурун шайлоо болгондо талапкер болгондон кийин ар бири чечебиз, жазабыз деген, бирок кандай чечилбей жана кур сөз менен келип атат да.
Улуттук университеттин басма сөз кызматынын жетекчиси Жээнбек Эралиев мугалимдердин талабы 26 декабрда чечилди деп кабарлады.
Ректордун 26 декабрда кол койгон 532 буйругунун негизинде 100% премия алышат 13-чи зарплата. Правком менен администрациянын ортосунда эме атат келишим бар. Ал жерде жазылган на усмотрение администрацияда. Анткени премияны обычно коммерческий ишканалар берилет да, жанагы жылдын этеги боюнча, жылдын жыйынтыгы боюнча киреше түшсө ошонун негизинде сыйлык берилет да. Поскольку биз коммерческий организация эмеспиз, анан кийин бизде прибыль жок, ошон үчүн премияны жылдын жыйынтыгы боюнча жетекчилер чечет. Ошентип мугалимдер проректор по экономическим вопросам менен правком баары катышып сүйлөшүп анан ушундай жыйынтыкка келишти, чечимге. Ошентип кол коюлду. Бирок негизи вуздарда 13 зарплата деген эме жок.
Бул жылы деле Кыргызстандан чет өлкөгө барып иштөөнү каалагандардын саны азайган жок. Ишке орноштурабыз деп алдаган фирмалар көбөйгөндөн улам медайым болуп иштеген Айсулуу Анарбаева Германия же Италияга барып иштөө үчүн мыйзамдык кандай жолдор бар экендигин билип берүүнү өтүнүп кайрылды. Бул суроо боюнча миграция боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматтык консультациялык борборунун директорунун орун басары Алмаз Алыбаев төмөнкүчө жооп узатты.
Германияга жумушка өз кесиби менен иштөө боюнча мамлекеттик миграция кызматы азыркы мезгилде келишимдин үстүнөн иштеп атабыз. Ал келишим Кудай билсе эмки жылдан баштап ишке кирип калышы мүмкүн. Азыр биздин өнөктөштөрүбүз Түркиядагы өнөктөштөрүбүз бар, Тайга фирмасы. Булар бизге сунуштап жатат ошо жумушка орношуу боюнча программаны. Ал эми Германияга өз кесиби менен иштөө боюнча азыркы мезгилде уруксат алган лицензиялуу компаниялар жок. азыркы мезгилде студенттер гана АУПР деген программа менен жумушка орношсо Италияга бизде уруксат алган фирмалар жок. Азыркы мезгилде биздин сайтыбызда oac.kg сайтында уруксаты бар фирмалардын тизмеги бар. Ошол жактан карап, андан сырткары 1899 түз байланышы менен алса болот. Маалыматты.
Кирип келеткан 2020 жылда кыргыз элине каалоо тилегин арнаган жарандарыбыздагы арбын. Алардын бири пенсионер Чынар Токоева Чаткал районунан ырын жөнөтүптүр.
Жаңы жыл жакшылыгын берсин. Журтума бактөлөт келсин. Ала тоого акыйкатты орносун. Ажолорубуз адилдүү болсун. Кес келгенге келишим берилбесин. Келгиндерге басынып эл күйбөсүн. Жаштарыбыз өнүбөссүн. Карларыбыз сыйрмат көрсүн. Башчыларыбызга ыйман берсин. Алкымдарын тыйганды билсин. Келерки шайлоо тынч өтсүн. Дагы да чыдап эл көрсүн. Жебегендер эсен болсун. Жемкорлорду кесел тоорусун. Чет жердеги балдарга өмүр берсин. Бөтөн элден узак кордук көрбөсүн. Бүгүн эртең Кыргызстан оңолуп, кеткен кайтып өз жеринде көбөйсүн. Азаттык ак айтканынан кайтпасын. Аалам угуп акыйкатын талдасын. Арстан Манас урпактар ушундай көк жалдарды көп өлкөлөр байкасын.
Урматтуу угарман, ушун менен азаттыкка кайрылган угармандардын суроо, талап жана пикиринен куралган эл үнү программасынын быйылкы уктуруусу аяктады. Жаңы сунуш пикирлери үчүн азаттыктын WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери иштейт. Амандашканча саламат болуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Азаттыктын журналисттери жыл бою өлкөнүн коомдук, саясий, маданий турмушун кандай чагылдырды? Кесиптештерибиз көтөрүп чыккан кайсы темалар коомчулуктун назарына көбүрөөк илинди? 2020 жылы кандай максаттарды алдыга коебуз? Бул чыгарылышта жогорудагы суроолорго жооп издеп, узап бараткан жылга саресеп салдык. Калган кепти ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн алып баруучусу Айзада Касмалиевага узатайын.
Азаттык демократиялык баалуулуктарды, адам укуктарын жактайт жана коомдун өнүгүшүнө, элдин байгер бакыбат жашоосун курууга салым кошууну каалайт. Угарманга сунушталган ар бир берүү ушул баалуулуктарга таянат. Соңку жылдары азаттык коомдогу саясий жана социалдык маселелер боюнча курч талкуулар менен катар иликтөө форматын өнүктүрүү, күчтөндүрүү аракетинде келе жатат. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын алкагында ишке ашып, азаттыктын бардык платформалар аркылуу элге жетирилип келаткан бул багыт учурдун чакырыгы жана коомдун талабы болду. Муну маркум кесиптешибиз Улан Негизбаев дагы бажыдагы жемкорлук өңдүү иликтөөлөр аркылуу мыйзамсыз көмүскө иштердин бетин ачып кезегинде далилдеген. Анын иши тереңдеп, иликтөө журналистикасына азаттык батыл киришкенин быйылкы иликтөөлөрдөн баамдасаңыздар болот. Акыркы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги менен чогуу жүргүзгөн иликтөөлөр сериясы ушул тапта коомчулуктун көңүл жордонунда турат. Иликтөө бир сааттык же бир күндүк иш эмес, ал кылдат текшерүүнү, талдоону талап кылган эмгек. Иликтөө коомчулукта таалуу маселени алып чыгып, элди ойготкондо гана максатына жете алат. Ал эми журналисттер көтөрүп чыккан көрүнүштөрдү андан ары талдап, иликтеп, текшерип чыгып, акты ак, караны кара деп баа берүү милдети расмий укук коргоо органдарында. Азыр азаттыктын ар бир журналисти коомду артка тарткан мыйзамсыз иштерди иликтөө, таалуу маселелерди талдоо менен алектенгенге умтулууда. Журналисттик иликтөөгө тиз салгандардын сапашында бүгүн Али Токтокунов, Ыдырыс Исаков, Эленора Мамбет Шакирова, Токтосун Шамбетов, Бакыт Асанов, Эрнис Нурматов, Кубаныч Жолдошев, Рысбек Улукбек уулу өңдүү кесиптештерибиз туруп атышат. Алардын бир тобу азыр азаттыктын Прагадагы кеңсесинде иштеп жаткан кези, анда кезекти аларга узатайын, журналисттик иликтөөнүн түйшүгү, кыйынчылыктары, тобокелчиликтери тууралуу айтып, кесиптик сырлар менен бөлүшсүн.
Чоң рахмат кесиптеш. Мына бүгүнкү күндө бир суроо болуп жатат. Кыргызстандагы журналистиканын жаңы көрүнүшү болгон иликтөөчүлөрдүн эл аралык башка дагы иликтөөчүлөр менен өзара кызматташтыгы жөнүндө. Быйыл негизи эле биз деле эмес, башка дагы маалымат каражаттары, дүйнөдөгү алдыңкы иликтөөчү журналисттер же болбосо иликтөөчү борборлор менен кызматташып өзүнүн кесиптик ишмердигин бир топ жогору деңгээлге көтөрө алышты. Анын жыйынтыгын мына жакында көрдүк Беллингкет менен факт чектин кызматташтыгы. Ал эми өзүбүз жөнүндө айта кетсек, биз мына жогоруда айтылган өнөктөштөрүбүз менен кызматташтыкта быйыл абдан жемиштүү иш алып бардык. Бир нече айларга созулган биздин ишмердигибиздин негизинде абдан көп өлкөдөн, айталы Кытайдан, Бириккен Араб Эмирликтери сыяктуу жабык өлкөлөрдөн же болбосо Германия, АКШ, Британия сияқтуу мындай ачык өлкөлөрдөн биз ачык маалымат булактарынан, базалардан түрдүү маалыматтарды алып, аларды анализдеп, ага биздин маалымат булактарыбыз берген маалыматтарды кошуп, ошонун негизинде талдоо жүргүздүк. Анан албетте биздин иликтөөлөрдүн артында бир-эки эле адамдын бети көрүнгөн менен абдан көп адам иштеди, адамдар тобу, редакциялар иштеди. Бирок коопсуздук маселеси абдан чоң деңгээлге жеткендиктен, өзүңүздөр билгендей, биздин кабарчыларыбызды уруп сабап кеткен, карактап кеткен, коркуткан учурлар болгондуктан биз алардын атын атай алган жокпуз. Ыдырыс, өзүң деле күбө болдуң окшойт, коопсуздук маселеси аябай быйыл курчтурду.
Ошо күч колдонуу, коркутуу, же болбосо үстүңөн каралоо, же болбосо үстүңөн кадимкидей бир жоктон арыз жазып, жоктон бар кылып, жок күбөнү бар кылып дегендей ушундай каралоолорду башташат. И анын арты кадимкидей эле уже бул жерде ошо мамлекеттик машина иштей баштайт. Кадимкидей жанагы үстүңөн кылмыш ишин козгоп дегенге окшогон.
Мисалы, сага байланыштуу кылмыш иши токтотулган болчу, далил жок экенине байланыштуу.
Мага байланыштуу
кайра эле жандандырылып.
Ооба, ооба, ооба. Азыр эми мага байланыштуу ошол бир арыздын артынан иш токтогон, экинчи дагы бир арыздын артынан ошол токтотулган ишти кайра жандантышып анан баштап атышат.
Анан дагы бир жерде түз эфирде программа тартып жүргөн учурумда келип колумду кайрып күч колдонушту.
Ал кой, эми анын артында эч кандай саясий эме жок, жанагындай күч же болбосо бир саясий максат жок. Ошондуктан аны мен эске да албайм. Ал баягы ошол кадимки эле оштун манерасындагы иш болгон да. Анан негизи менин коркконум башка. Коркконум ошол каралоо, провокация жасоо, журналисттин мындай жалгыз жүрүшү өз алдынча мындай өзүн эркин мындай иштешине чындыгында кыйынчылык. Эгерде чындап материал мындай салмактуу боло баштаган болсо, вес ала баштаган болсо, анда ал коркунучтуу. Мага баштап ошол ошто деле чоң чиновниктер өздөрү деле айтып атышты жанагы эме депчи. Эгерде материал ушундай чоң эмеге, ошол конкреттүү маселенин өзөгүнө түшкөнүңдө ошондо сезесиң депчи.
Ошондо эсимде казино боюнча ошол токмоктоп колду кайрган учурда казино боюнча кайрылышкан эле карапайым адамдар да.
Ооба.
Негизи эле бизге карапайым адамдар кайрылуу анан ошондон башталат эмеспи? Анан көп суроо беришет да, силер иликтөөнү кантип баштайсыңар деген. Ушул суроого сиз жооп берип койбойсузбу?
Азаттык иликтөө темаларын тандаганда ар дайым коомго актуалдуулугун, зарылдыгын сөзсүз эске алат. Андан сырткары масштабы сөзсүз эске алынат. Аймактык, эл аралык, мен ушул жерден жасалма паспорттор боюнча иликтөөнү мындай мисал кылгым келет. Биз буга чейин жасалма паспорттор боюнча жерине барып, ошол паспорт көчө деген аты чыккан көчөлөргө чейин кыдырып, райондорго чейин барып тартып келгенбиз. Мына быйыл эле соңку маалымат боюнча Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 36 факт катталып кылмыш иши козголгон экен. Андан сырткары мына биздин иликтөөдө айтылган жана Айрика Сайматовадан кыргыз паспортун алып жүрүшү, мына жакында эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратты, террористтик уюмдун мүчөсү деп шектелген чет өлкөлүк жарандын Кыргызстандын паспортун алып жүргөнү. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошо биз иликтеп жүргөндө көзүбүз жетти, ушул жасалма паспорт берди деп ондогон кылмыш иштер козголгону менен, ондогон адамдарга айып тагылганы менен, ал тургай камалганы менен мындай акыры ошол иш эмне болуп бүткөнү билинбей калат. Мисалы, жакында эле мына Саймайтиге паспорт берди деген сузактагы ошол кызматкер кылмыш иши токтогону, мөнөтөтүп кеткен деп токтогону, бунун баары эмнеден кабар берет? Буга чейин биздин иликтөөлөрүбүздө айтылган, бул жерде трансулуттук топ иштейт. Андан сырткары ушул жасалма паспорттун кыныгын алган топтор бар, адамдар бар, ал тургай алардын баарын милиция билет, атайын кызматтын маалыматтары бар. Бул маселе бир канча жолу парламентте көтөрүлгөн, бирок мындай дагы эле биз мындай, мен таң калбайм эгер эртең, мына бүгүн деле мисалы ошол кыргыз паспортуна байланыштуу бир дагы бир чуулгандуу факт катталса.
Иликтөө деген журналистиканын, иликтөө деген жанрдын салмагын, анын мындай бар экенин, анын болушун баардыгыбыз мындай кол кабаш кылышыбыз керек, ага тилектеш болушубуз керек деп дейт элем да.
Чоң рахмат. Анын үстүнө Кыргызстан азыр кедей өлкө, ал коррупциянын негизинде ушундай болуп атат. Коррупция жоюлбаса, кедейликтен арылып бай манабыз ташкан өлкөгө жетпесек биз коррупция жөнүндө иликтөөнү уланта беребиз. Ошон үчүн урматтуу агы менен көк үйдөгүлөр, жакшы жашоону орнотпосоңор биз иликтеп айрым кыңыр иштердин бетин ачканга дайым даярбыз. Эмки жылда жасайбыз муну.
Биз чагылдырган, биз иликтеген темалардын баардыгы ошол азаттыктан эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланып, кызыл чеке талаш талкуу менен коштолуп келди. Эмесе сөздү мен кайрадан Бишкекке узатам. Бакыт.
Эксперттер талдайт азаттыктын салыштырмалуу жаңы долбоорлордун бири. Бул программанын ого чыкканына быйыл 2 жылга аяк басты. Бул мезгил аралыгында талкуунун мазмунун байытуу, сапатын жакшыртуу максатында көп аракеттер көрүлдү. Абдан тез өзгөрүп жаткан коомдо көрөрман менен угарманга тез маалымат берүү менен катар эле оперативдүү түрдө окуяларды адискөй, компетенттүү жана объективдүү талдоо, анализдөө маанилүү болуп турат. Эксперттер талдайт дал ушундай талкууларга аянтча болду десек жаңылышпайбыз. Узап бараткан жылы биз бул долбоордун алкагында саясий экономикалык маселелер, коррупция менен күрөшүү, сөз эркиндиги, адам укуктары жана коопсуздук боюнча бир катар талкууларды ого алып чыктык. Бизге социалдык тармактан жазып жатышат. Учурда Матраимов, бир тууган Матраимовдордун үй бүлөсүнөн жезделери, күйөө баласы, кайниси болуп 10дон ашык адам бажы тармагында иштейт депчи. Мисалы фамилиялардан бири айтып атат: Азиз Токонов, Нурсултан Турсунбаев, Нурсейит Сыдыков, Искендер Тургунов, Запарбек Айдаров, Асанбек Мурзакасымов сыяктуучу. Анан ошол нерселердин баардыгы кандай негизде бул мүмкүн болушу мүмкүн? Эгерде таасир болбосо, эч бир болбосо,
бул суроону өзүң бербейт элең, кулагыңдан айтып койду.
Жок, бизге социалдык тармактан келип
атат. Мен айтайын, социалдык тармактан келген жок. Бул суроолорду силер мурун даярдап алгансыңар. Азыр азыр сени эсиңер чыгып калбасын деп кулагыңа айтты азыр.
Коомчулуктун
эгерде бүгүнкү күнү менин туугандарым же болбосо куда сөөгүм, же болбосо жердештерим бул иштебесин деп кайсыл жерде закон бар?
Ошондой эле өлкөдөгү процесстердин эл аралык чөйрөдө кандай кабыл алынып жатканына да көңүл буруп, эл аралык эксперттерди түз эфирде кошуп жатабыз. Талкууну Кыргызстан менен эле чектебей, Борбор Азиядагы айрым саясий окуяларды талдоо жагына дагы көңүл бурулууда. Мисалы, коңшу Казакстандын алгачкы президенти Нурсултан Назарбаев бийликтен кетерин жарыялагандан кийин 2-3 саат ичинде бул окуянын Борбор Азия жана Кыргызстанга таасири тууралуу уюштурулган берүү социалдык тармактарда жандуу талкууну жараткан эле.
Албетте таасир болот. Себеби мындай да, баягы жалпы жөнүн алып караганда Казакстанда, боордош Казакстанда өткөр заман болгон жок. Советтер Союзунан кийин булар жанагы мягкий переход болду да, туурабы? Буларда Казакстанда азыр эмне болот деген суроого жооп берейин деп атам да азыр эмеден. Эми ушунун баардыгы эсептелип ойлонулган болушу мүмкүн, бирок турмуш өзүнүн коррективдерин да бериши мүмкүн да. Негизи өткөн заман болот.
Бул аянтча аркылуу биз коомдогу ар кыл күчтөрдүн пикирин көрөрмандарга жеткирүүнү уланта бермекчибиз.
Биздин парламентте азыр депутаттар айтат, тиги жерде тууган иштеп атат.
Мен мына Мухаметкалы Абулгажиев да, туурабы? Дүшкеч. Премьер-министр болгочу 4 жыл министр болгон.
Кол көтөрсө мен кетем. Кол көтөрүп мени шайлаган.
Это был не просто сигнал. Это колокол сегодня был. Это был колокол сегодня. Хватит торговаться. Я прекрасно понимаю, на следующий год все будут пытаться опять пройти в 7-й созыв. Для любого кыргыза быть депутатом Жогорку Кенеш это предел мечтаний. Все туда рвутся. Все будут идти на переговоры и так далее. Но на самом деле страна в опасности.
Биз программаны даярдоо түйшүгү тууралуу да ушул жерде кыскача айта кетпесек болбойт. Талкуу үчүн компетенттүү, адискөй спикерлерди тандоо, аларды ыкчам түрдө студияга чакыруу милдети оңой эмес, айрыкча бул мамлекеттик органдарга тиешелүү. Коомдогу айтаарга сөзү бар калыс адамдарды, жаңы жүздөрдүн үнүн угарман менен көрөрманга мындан ары да интерактивдүү формада жеткирүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле программанын алып баруучусу катары жүктөлгөн жоопкерчиликти жакшы түшүнүп, көрөрмандардын айткан ар бир сыны, талаптары мындан ары да биз үчүн ишти жакшыртуу үчүн камчылап турат деп айта кетсем болот. Эксперттер талдайт азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары, сайты жана өнөктөш телеканалдар аркылуу телеге гана чыкпастан радиодон дагы түз эфирде кетип турду. Акыркы бир жыл ичинде Азаттык радиосунда кандай жаңылыктар, жетишкендиктер жана кемчиликтер болгонун биздин радионун башкы редактору Бурулхан Турдубек кызы айтып берет.
Албетте, Азаттык радиосу бүгүн мультимедиалык платформага айланганы бул факт. Бүгүн Азаттыктын миллиондон ашык угарманы, көрөрманы, окурманы бар. Ушул көп платформалуу Азаттыкта радио бүгүн да анын пайдубалы өзөк ойдон кала берди. Радио бүгүн саясаттан маданиятка чейинки миң түркүн темаларды ар кыл рубрикалардын алдында ого чыгарып келатат. Угарманга жаңылыктардан тартып аналитикалык макалаларга ыкчам таамай бейтарап кылып жеткирүүгө ар бир журналист кызыктар. Анткени микрофондун аркы бетинде миңдеген угарман, дыйкан, айдоочу, саясатчы, мамлекеттик ишмер, студент, айтор жамы угармандар турат. Бизде быйыл коомдук саясий, маданий турмуштун актуалдуу маселелерин талкуулаган арай көз чарай, коррупциялык фактыларды талдаган чоо жай, элдин ишкердикке ыңгайлашуу тенденцияларын чагылдырган элдик экономика бөрүлөрү, ийгиликтүү кыргызстандыктар, чет жерде жашаган журтташтар тууралуу берүүлөр айрыкча көңүл чордондо болду. Жогоруда айтылгандай, ТВ долбоорлорду радио аркылуу элге жеткирүү да Азаттыктын көп жылдан бери келаткан тажрыйбасы. Быйыл айрыкча эксперттер талдайт, эже сиңдилер, 2-1 форматындагы берүүлөр, талкуулар, маектердин радио версияларда угармандар күтүп издеп уккан берүүлөрдөн болуп калды. Азаттыктын журналистик иликтөөлөрү коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөргөн кайрылуулардын санын көбөйттү. Азыр Азаттыктын кат курчунуна күн сайын иликтөөнү суранган, талап кылган кайрылуулар, документтер тынымсыз келип жатат. Муну ээлөнүү программасы аркылуу да тиешелүү тараптарга жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Тилекке каршы Азаттыктын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Эл менен тыгыз байланыштырган дагы бир ресурс бизде аймактардагы кабарчыларыбыз. Алар күн сайын аймактардын жашоосун акмалап, кабарлап турушат. Жаратылышты коргоо, саламаттык, дин таануу, маданият, кино, кыскасы апталык жана күндөлүк ондогон рубрикалар коомчулуктун түрдүү катмарына багытталып чыгып жатат. Быйыл орус тилдүү угармандар үчүн аптанын актуалдуу маселелерин талдаган перекресток уктуруусу да абдан угармандардын кызуу талкуусун жараткан уктуру болду.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары саат 7-8.
8-9, 9:30-10:30 ого чыгат.
Азаттык радиосу биринчи радио, Санжыра баштаган өнөктөш радиолордун толкундары аркылуу уктурулат. Мындан тышкары радио берүүлөрдү Азаттык орг сайты аркылуу угуп, социалдык тармактар аркылуу көрүү шарты бар. Азаттык акыркы жылдары журналистик күндөлүк милдеттерден тышкары агартуучулук жана документалистикага да көңүл бура баштады. Мурдагы жылдары үркүндү эскерүүлөрдү Улан Негизбаевдин журналистик эмгектерин китеп кылып чыгарсак, 19-жылы Айтматовдун элдеги элеси деген китепти чыгардык. Анда авторлордун эскерүүлөрү камтылды. Ал эми Баткен Когалаңын Актай Барактар деген 5 бөлүктөн турган документалдуу тасма миңдеген адамдардын назарын бурган, түнөк тапкан тарыхый бир таасирдүү тасма болуп калды. Албетте, мунун бардыгынын артында журналисттердин чоң төшүгү, тынымсыз эмгеги, жоопкерчилиги турат. Азаттык радиосу үчүн адам укуктардагы башкы темалардын бири. Анын ичинен быйыл аялдардын укуктарына өзгөчө көңүл бурулду. Радиодо өзүнчө аял зат программасы да бар. Ал эми радио версиясы апта сайын уктурулуп турган эже сиңдилер долбоору өзүнчө кеп кылууга арзыйт. Анда мен азыр кезекти ушул берүүнүн алып баруучусу Алия Сурановага берсем.
Эже сиңдилер берүүсү Кыргызстандагы айымдардын укуктарын көтөрүп, аларды капалаткан стереотиптүү көз караштар же болбосо биздин айымдарды кубанткан өзгөрүүлөрдү талкууга салган Кыргызстандагы дээрлик жалгыз бир берүү болуп келе жатат деп айтсам болот. Бул берүүдө биз Кыргызстандын ар бир бурчунда жашаган айымга кол сунуп, алардын үнүн угузгандай шарт түзүп берүүгө дайым аракетибизди жасайбыз. Ошондуктан бул биздин студиябызда айымдар башка бирөөлөргө же өздөрүн айта албаган сырларын күнүмдүк жашоодо талкуулай албай турган табуу деп эсептелген темаларды биз көтөрүп чыгып, студияда көпчүлүк айымдар ачык айта албаган темаларды көтөрүп, айымдардын ушул Кыргызстандагы болгон абалына, Кыргызстандагы болгон ордуна салымыбызды кошууга дайым аракет жасап келебиз. Быйыл биздин студиябызга Оштон, Нарындан, Жетиөгүздөн жана Кыргызстандын башка бурчтарынан көптөгөн айымдар келип, өз пикирлери менен бөлүшүп, өздөрүнүн ийгиликке кантип жетишкендиги тууралуу айтып, берүүбүздүн көркүн ачып кетишти.
Мен мектепте 40 жыл мугалим болуш дедим англис тилинен.
Катышып, Курак форумунун эмелерине катышкандан кийин, чукулчу мамлекеттерге барышып, алып сатуу менен алектеништи. Андан кийин бутуна кичине тургандан кийин өндүрүшкө киришти.
Бирок биз акчабыз жок кезде эле ушундай культур кафе деп ачабыз, ушундай жаштардын бир борборун ачабыз деген ой менен эле уже иштеп баштадык.
Эжесиңдер берүүсүндө биз мындан ары айымдардын укуктарын коргоо, алардын кызыкчылыктарын көздөө жана айымдарды күчтөндүргөн темаларды жана талкууларды жаратууга мындан ары дагы аракетибизди жасап келебиз.
Азаттык плюс былтыр ишкерлик кылган ийгиликтүү жаштар жөнүндө көбүрөөк берүүлөрдү даярдаса, быйыл агартуучулук, социалдык темадагы берүүлөргө артыкчылык берди.
Аймактардан Ош, Жалабат жана Ысык Көлгө бардык. Спорт, ден соолук, көңүл ачуучу берүүлөрдөн башка көрөрмандарга өзгөчө таасир берген көп көрүлгөн программаларыбыз тууралуу кыска айтып берели.
Менимче, көрүүчүлөр үчүн, жаштар үчүн өзгөчө таасир калтырган берүүлөргө трансгендер, синтетикалык баңгизат колдонгон жаштар жана тор артындагы өспүрүмдөр тууралуу программаларды кошсок болчудай.
Ооба, оор сыноолорго туш болгон трансгендерлердин баяны көр армандарга таасир этип, бул программа аркылуу мурда билбеген маалыматтарды ала алдым деген комментарийлер, көр армандардын колдогон пикирлери келип жатты. Ал эми тор артындагы кыял берүүбүз адам укугуна арналган эл аралык бир дүйнө Кыргызстан фестивалына да катышты.
Азыр билсем тиякта балдар менен эмне кылат, урабы, тебеби же мени да өлтүрүп коюшабы деп корком.
Колдон келишинче Кыргызстанда бир дагы баланы абакка каматпай реабилитациялык программадан өткөзгөнгө аракет кылыш керек да.
Аймактагы иш сапарларынан эң эсте калганы чаткал болду окшойт, э? Марттын аягында барганыбызга карабай калың кар, аябай суук, үшүп барып үшүп келгенбиз.
Өзгөчө менин эсимде калганы жана коомчулукта да кызуу талкууланганы ошондогу асма көпүрө аркылуу мектепке каттаган окуучулардын тагдыры болду окшойт. Алар менен байланышканыбызда 2020 жылы жаңы көпүрө курулат деп пландалганын айтышты.
Өзүм келгенде ызым жок болгондо мындай алып келебиз көбүнчө.
Менимче жылдын каарманы деп Жомарт Карыбаевди айтсак болот. Ал бир эле учурда мугалим, фотограф, диктор болуп иштечү, 21 жашында директордун орун басары болуп, ал эми биздин Караколдун мыктылары деген берүүбүзгө тартылгандан кийин 26 жашында номер 6 мектептин директору болуп тандалды.
Бишкекте окуучуну кыйнаган жол азабы ушул эле жылдын эмес, акыркы канча жылдан бери эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет. Ал берүүдөн кийин ата-энелер атайын маршруттук каттамдарды уюштуруп алса, чын эле коопсуз жана ыңгайлуу болорун түшүнүшкөн.
Потому что бияқта адамдын өзүнүн личный пространство бар да?
Той Кыргызстанда эң талкууга түшкөн темалардын бири. Биз бул жолу аз каражат сарптап, креативдүү, эсте каларлык той өткөргөн жаш түгөйлөрдүн мисалын көрсөтүп, кредит алып той өткөргөндөрдүн азыркы оюн да билип көргөнбүз. Комментарий жазгандардын баары жаштардын тоюн жактырып, чынында ысырапкерчиликти жоюуга мезгил келди деген пикирлерин калтырышкан. Анан башындагы стендап соцролик болуп бүт интернетке тарап талкууга түшкөн.
Мен үйлөнүп той берем деп 2 жыл кредит төлөгөнбүз.
Мен эсептеп көрсөм, ушул эле айда 30 000 кошумча бериптир.
Мына ушул жумада дагы 3 чакыруу келди, дагы 3 кишиге жаман көрүнөт окшойм.
300, 400, 500, кээде 800 кишилик тойлорду алып бардык.
Эгер той ушул эле темпте өнүгөрсө, анда жакында Кыргызстанда мал калбай калат го.
Ар бир көчөдө кеминде 5-6 ресторан бар. Ал эми Бишкекте канча көчө бар?
Кай бир учурда меймандар той кимдики болуп атканын деле унутуп калат.
Туугандарым, досторум мени ушул катыш жагынан мындай тизмеден чыгарып эле койгон. Анткени мен 3 жылдан бери тойго бармайм да.
Негизи той деген бул жакшы да. Бирок
бирок мен той берсем, эң жакын бир 50 кишимди чакырып мааракет кылдым. Кычыраган тойканалардын ордуна кычыраган мектептер курулганда
кыргыздын салтында бүгүнкүдөй ыксыз, маанисиз ысырап той эч качан болгон эмес.
Ал эми 2020 жылда дагы жаштарды кызыктырган, түйшөлткөн темаларды чыгара беребиз. Сенин кандайдыр бир өзгөчө каалооң барбы?
Мен чет өлкөдө окуп жаткан жаштардан кабар алып келгим келет. Сенчи?
А мен Нарын, Талас, Баткен областарына барып, ал жактагы жаштардан кабар алгым келет.
Сиздер менен бир жыл бою Азаттык плесин алып баруучулары мен Айда Топчубаева
жана мен Айкөл Нурланбек уулу алып бардык.
2019 жыл Азаттык радиосу үчүн мурдагы жылдардан татаалыраак жыл болду окшойт. Анткени биз иликтүү телеберүүлөрүн байма-бай чыгарып аттык. Бул абдан татаал, кыйын темаларга арналган иликтөөлөр болду. Мамлекеттик чиновниктердин, буга чейин иштеп кеткен өкмөттүк жетекчилердин, кызматкерлердин элден салыктан жашырган байлыгын, мүлкүн таап чыгуу, алардын жүзүн ачып берүү абдан кыйын иш экен. Бирок биз бул ишти мындан ары да уланта беребиз. Анткени журналистика деген, журналист бул коомдук кесип. Коомдун кызыкчылыгында иштей беребиз. Кыргызстан алдыңкы бир өнүккөн мамлекет болсо экен. Кыргыз коому буга чейин эле болуп келгендей, башка коңшуларга үлгү боло турган эркиндикти, адилеттүүлүктү жогору койгон коом болсо экен деген тилегибиз, ошол каалообуз бизди күндө жумушка таң атпай ээрчитип келет, жумушка алып келет. Ошол сезимдер, ошол тилектер, ошол максатта эле жумушубузду мындан ары да уланта беребиз. Иликтөө журналистикасы жалгыз эле кыргыз кызматында эмес, Эркин Европа Азаттык радиосундагы башка кызматтарда да чоң жанрга, чоң маанилүү бир темага ишке айланды. Айта кетсек, мисалы Украин кызматы мурдагы президент Петр Порошенконун Испанияда, башка жерлердеги жашырылган мүлкүн таап чыкты. Орус кызматы бир кездеги Кремльде чоң кызмат ээлеген Михаил Лесиндин табышмактуу өлүмүнүн сырларын ачып чыкты. Тажик кызматы тажик президентинин күйөө баласы жабылып калды деп жарыялаган компаниялары кандай тажик экономикасынын 1/3 башкарып иштетип атканын казып чыкты. Ушундай мисалдар көп эле. Иликтөө журналистикасы жалпы журналистиканын бир эң алдыңкы маанилүү бөлүгүнө айланды. Биз ошол иштен артта калбайбыз. Мындан ары дагы иликтөөнүн жаңы усулдарын, жаңы методдорун, жаңы ыкмаларын, жаңы технологиясын баарын өздөштүрүп коомубузга кызматыбызды уланта беребиз. Андан тышкары даректүү тасма, документалдык журналистика деген абдан чоң жанр биздин ишибиздин бир чоң бөлүгүнө айланып атат. Биз ошол рубрика аркылуу Америкадагы кыргыздардын жашоосун, Америкада кантип жапжаш кыз жигиттер технологиялык эң алдыңкы компанияларды ачып, керек болсо Ошто, Бишкекте өзлөрүнүн журташтарына, кандай мекендештерине жумуш ордун түзүп берип атканын, кантип ийгиликтерге жетишип атканын, башка алыс жерлерде жашаса дагы өз мекенине пайдалуу иштерди жасап атканын көргөзүп бердик, тартып келдик барып. Германиядагы элдин жашоо турмушун чагылдырып бердик. Канткенде биз жолдогу кырсыктарды, кандуу кырсыктарды канткенде азайта алабыз. Германиядан же башка өлкөлөрдөн кантип үйрөнөбүз ошол усулдарды деген ойдо жаңы берүүлөрдү тарттык. Мындан ары дагы дүйнөнүн кайсы жеринде биз үчүн сабак болчу, пайда болчу жаңы тажрыйба, алдыңкы жетишкендиктер болсо, ошолорду кыргыз тилинде чагылдырып берип, өзүбүздүн элибизге тартуулап бере беребиз. Биздин Азаттык радиосунда канчалык татаал болбосун, көзүндө оту, көкүрөгүндө жалы бар ак ниет журналисттер, операторлор, продюсерлер иштешет. Ошол жамаат мындан ары да сиздерге бардык колунан келген ак ниет, адал ишин уланта берет. Мындан ары да баарлап буйурса, кыргыз коомун эң алдыңкы коомго айландырууга жалпылап баарлап, жарандык коом менен бирге, биздин активдүү жарандарыбыз менен бирге эң алдыңкы коом, эң өнүккөн коом түзүүгө бардык аракетибизди жумшайбыз. Буйурса, алдыдагы жылы дагы сиздерге көп-көп эң маанилүү, мазмундуу, мыкты программаларды, теле радио талкууларды тартуулайбыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. 2019 жылдын соңку ишембиси көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуз.